Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vanredna situacija u Ivanjici, Lučanima, Ljubovi, Krupnju i Novoj Varoši. Više od 90.000 potrošača nema struju. U Kentakiju proglašeno stanje velike katastrofe posle tornada. Strahuje se da ima više od 100 poginulih. Socijalno-ekonomski savjet predlaže vladi da pokuša da smanji prekomerno povećanje cene struje za privredu. Rukometašice Srbije igraće protiv Slovenije u posljednjem meču druge faze svjetskog prvenstva u Španiji. U 20. kolu fudbalske Superlige Srbije u Beogradu će igrati Crvena zvezda i Radnik. Sutra oblačno i hladno, temperatura od 0 do 3, u Timočkoj krajini do 6 stepeni. Dan posle obilnog snega, teška situacija u zapadnoj Srbiji. U Ivanjičkoj i Lučanskoj opštini proglašena je vanredna situacija. Mnoga sela su bez struja, jedino je ima u samoj Ivanjici. Ekipe su na terenu, ali je pristup otežan zbog mokrog snega. Reporter je Slađana Miletić.
Bez struje je i dalje više od 3000 potrošača u planinskom delu Ivanjičke opštine, na Javoru, Goli i Mučnju. Ekipe elektrodistribucije su na terenu, ali pristup im je otežan zbog mokrog i teškog snega, pokidanih vodova i stubova. Bez struje su i sela u planinskom delu Lučanske opštine, više od 1000 potrošača i oko 70 trafostanica nema električnu energiju u ovim trenucima. Struje ima u Varošicama, Lučanima i Guči. U pomoć ekipama elektrodistribucije na tom terenu došle su i kolege iz Kraljeva. Na tom području svi putni pravci prvog i drugog reda su prohodni, nekategorisane puteve čiste mesne zajednice, a gorivo im je obezbedila lokalna samouprava. U Čačku je uspostavljeno snabdevanje električnom energijom na čitavoj teritoriji grada, ali sporadično ima kvarova na niskonaponskoj mreži koje se otklanjaju po prioritetima.
I u Novoj Varoši je proglašena vanredna situacija jer je sneg napravio velike probleme u selima koja su iznad 1200 metara nadmorske visine, kaže za naš program predsjednik opštine Radosav Vasiljević.
Mi smo danas morali da uvedemo vanrednu situaciju s obzirom da traktorske voze sa kojima održavamo lokalne puteve po selima su u nemogućnosti da osposobe sve lokalne puteve i danas nam deca ne idu u školu. U mesnoj zajednici Božetića ne idu u školu, također još jednoj mesnoj zajednici Jasenova, a ostala deca otežano dolaze do seoskih škola u Radojeni, u Negbini i u Bistrici. Smetovi prelaze preko jednog metra na pojedinim planinskim prevojima i to će danas u toku dana biti pročišćeno, tako da ćemo danas, sutra, eventualno preko sutra imati prohodne puteve do svake kuće u svim našim mesnim zajednicama. To je i naš najveći cilj, jer se u ovom momentu bavimo spašavanjem života sugrađana zbog virusa COVID-19 i naravno da naše veterinarske službe odu do naših domaćinskih sela, jer im je neophodna uvijek potreba veterinarskih službi.
I opštine Ljubovije i Krupanj uvele su vanrednu situaciju zbog problema sa snegom. 2/3 stanovništva opštine Ljubovije je bez struje. Svi seoski nekategorisani putevi su u prekidu. Ekipe su na terenu, javlja Slavica Džinović.
Na teritoriji opštine Ljubovija bez struje je 2/3 stanovništva, a neki od njih električnu energiju nemaju još od subote. Zavejani su i skoro svi lokalni nekategorisani putevi, a mehanizacija do njih teško stiže jer je od težine snega oboreno na hiljade stabala. Nadležni kažu da su sve ekipe javnih preduzeća i ustanova na terenu, a sa uvođenjem vanredne situacije angažovana i mehanizacija privatnih preduzeća. Uz radnike zimskih službi teren čiste i meštani svojim traktorima. Problema je juče tokom dana bilo i na magistralnim i regionalnim putevima koji prolaze kroz teritoriju te opštine, ali su oni od jutros prohodni, međutim oprez je svakako potreban jer na mestima i dalje ima snega i oborenog drveća. Nadležni kažu da je situacija danas znatno bolja nego što je bila juče, ali da je i dalje puno problema na terenu, naročito kada je reč o snabdevanju električnom energijom. Vanredna situacija danas je uvedena i na teritoriji opštine Krupanj, gde također većina stanovništva nema električnu energiju, a također su i tamo neprohodni lokalni putevi. Opština Krupanj je također donela odluku i da škole na teritoriji te opštine ne rade do četvrtka.
Najviše problema u šabačkom kraju je na elektromreži. Pojedina sela nemaju struju od juče. Ekipe elektrodistribucije su na terenu. Problema sa snijegom ima i na lokalnim saobraćajnicama. Javlja Tanja Dimitrić Mijailović.
Pojedina sela poput Zaplaća nisu imala struju od juče, a problemi sa snabdevanjem električnom energijom su i u Metkoviću, Krušiću, Deciću, Miloševcu, Kriva i Bukoru, delu Varne i Dvorišta. Pet ekipa elektrodistribucije su na terenu, otklanjaju se kvarovi na tri dalekovoda, a nakon toga otklanjaju se kvarovi na niskonaponskoj mreži. Nepristupačan teren otežava rad nadležnih službi. Dobra vest je da je posle dan i po u Zablaću konačno stigla struja kao i delu Kriva i Bukora, a radnici elektrodistribucije nastavljaju sa otklanjanjem svih kvarova, nadaju se će u narednom periodu i preostala sela u Posarini dobiti struju. Putevi u šabačkom kraju su prohodni i magistralni i regionalni, jedino nešto manje problema ima na lokalnim saobraćajnicama. Od juče u šabačkom kraju bilo je 5 nezgoda, 4 sa materijalnom štetom, samo jedna osoba je lakše povređena. Normalizovan je i autobuski saobraćaj sa šabačke stanice u ranim jutarnjim satima. Mali broj polazaka, uglavnom u prigradskom saobraćaju, je otkazan, ali su kasnije autobusi krenuli ka Pocerini. U međugradskom saobraćaju ima minimalnih kašnjenja, uglavnom uzrokovanim problemima na putevima zbog ispliznuća putničkih vozila na magistralnim deonicama. Ono što je dobro, a to je da je posle dan i po sneg u Šapcu konačno prestao da pada.
Sve ekipe Kraljevačke elektrodistribucije, koja pokriva i teritoriju opštine Raška, na terenu su već 24 sata i otklanjaju kvarove na elektromreži. Van sistema je još uvek 57 trafostanica u Kraljevu i Raški. Bez struje i dalje 2000 domaćinstava, potvrđeno je RTS-u u tamošnjoj elektrodistribuciji.
Već ste čuli, registrovan je veliki broj kvarova na distributivnoj mreži, zbog čega je 90.000 potrošača ostalo bez struje. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da će svi kvarovi biti otklonjeni za dan ili dva. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Nove snežne padavine i uobičajeni problemi sa snabdevanjem električnom energijom. Struju u Srbiji nema više od 90.000 potrošača, kaže za RTS načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović.
Što se tiče problema sa kojima se suočavamo, jeste elektrosnabdevanje. Zato što je ovaj sneg vrlo karakterističan, posle subote gde je padala kiša ceo dan, počelo je kasno da pada sneg i taj sneg je dosta težak i uvek pravi znatne probleme. Najteža je situacija u Kolubarskom, Mačvanskom i Zlatiborskom upravnom okrugu, gde imamo ozbiljnih problema sa elektronskim snabdevanjem. Ekipe elektrodistribucije Srbije su na terenu od juče i rade veliki posao i mislim da su njihovi kapaciteti maksimalno iskorišćeni i oni su rekli da će u toku dana uspostaviti elektromrežu, elektronapajanje na svim relacijama.
Kvarovi na distributivnoj mreži registrovani su na teritoriji cele Srbije, a svi kvarovi bit će otklonjeni za najviše 48 sati, ističe ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
U velikom broju gradova na teritoriji Republike Srbije elektrodistributivni sistem zaista ima ozbiljnih problema. 2200 trafostanica na distributivnoj mreži je van napona. Ljudi su na terenu sve vreme, dakle od juče, dan i noć, i sada su takođe na terenu i zaista se trude maksimalno da što je moguće brže to i poprave. I iskreno se nadam da u narednih dan ili dva ćemo rešiti pitanje na distributivnom sistemu.
I u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu problemi sa snabdevanjem električnom energijom. Zbog velike količine snega dopremanje uglja nije bilo moguće, pa su pojedini blokovi za proizvodnju struje u termoelektrani zaustavljeni. Međutim, deo problema je rešen, potvrđuje direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić.
Dva bloka smo uspeli odmah da vratimo, treći upravo vraćamo i najveći je problem jer se čišćenje tog uglja koji je napravio čep radi ručno. Cela smena je radila juče popodne, cela smena je radila noćas, mi smo tu stalno sa njima i cela smena radi sada. Dakle, važno je da ljudi žele da što pre osposobe sve, da se vratimo na mrežu. Međutim, prostor je ograničen, ne može 10 ljudi u istom momentu na jednom mestu da radi jedan posao. Očekujemo do popodnevnih časova da se i A1 i A2 u punoj snazi vrate na mrežu. To podrazumeva stabilno snabdevanje Obrenovca grejanjem.
Zbog problema sa grejanjem u Obrenovcu odlučeno je da u svim školama na teritoriji te opštine bude obustavljena nastava u narednih 48 sati.
Građani zarobljeni na Maljenu dobro su i nalaze se u lovačkom domu Ribnica, imaju grejanje, a vatrogasci im donose hranu, vodu i gorivo za njihova vozila. Jutro su 4 vatrogasca spasioca sa 2 vozila krenulo u spasavanje 17 osoba na Maljenu, koji su ostali zavejani u lovačkom domu. U Gorskoj službi spasavanja saopštili su da je među 17 osoba i 2 dece.
Sneg i danas zadaje glavobolje Beograđanima. Ekipe gradske čistoće su konstantno na terenu, raspoređene u 10 centralnih opština. Od jutra se radi 380 komunalnih radnika, 50 transportnih vozila i 10 radnih mašina, koje uklanjaju sneg i posipaju so, pripremila Tijana Sibinović.
Beograđani i danas zbog snega kasne na posao, u školu, na fakultet. Pored toga što traže da kupe lopate za čišćenje snega, žale se i na to što ulice nisu dovoljno prohodne, pa prevoz čekaju duže nego obično.
Pa evo sam krenuo bio na poslu i ne možemo ni da radimo. Iznenadilo ih, ko u avgustu žega kad iznenadi. Pa nisam nešto ljubite, da je suvo onaj što škripi može, ali ovaj ne valja.
Mislim, ono u gradu sneg nije dobrodošao. U nedelju nigde nisam išao, sasvim zadovoljan kako sam čekao.
Ipak situacija na putevima je danas bolja u odnosu na prethodni dan. U Beogradu je očišćena većina ulica prvog prioriteta, a kada se završi sa tim, prelazi se na ulice drugog prioriteta, objašnjava Željko Maravić iz javnog komunalnog preduzeća. Dodaje da je na terenu 110 kamiona.
Planu i programu mi moramo da održavamo taj prvi prioritet, tih 1900 km. Međutim, pošto smo mi doveli saobraćajnice u poprilično normalno stanje, u zimskim uslovima čak i više nego dobre, znači bitno je da javni gradski prevoz nema problema i trudit ćemo se da održavamo taj prvi prioritet i da širimo profil koji nismo uspjeli, znači pun profil kolovoza da napravimo u toku noći.
Sva vozila GSP-a su danas izašla na ulice, a otežano kretanje je u delovima grada gde postoje uzbrdice. Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević kaže da je na ulicama 1381 vozilo i dodaje da su neke linije skraćene.
Nama funkcioniše 524 linije gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza, znači da sistem funkcioniše. Od toga na 11 gradskih linija imamo skraćenje ili preusmeravanje. Sada to više je zbog oborenog drveća na kolovoz, jer ovaj sneg je dosta vlažan i težak i imali smo dosta baš padova drveća na kolovoz, što i nije bilo u nekim prethodnim zimskim sezonama.
Kažu da nevolja nikada ne dolazi sama. Tako je rano jutros pukla cev u Kostolačkoj ulici u Beogradu, pa je kroz kolovoz propao dostavni kamion. Vozač kamiona koji je prevozio namirnice za gerontološki centar nije povređen.
Išao sam od gore ulicom polako da skinem dole gerontološki centar, pošto vučemo mlečne proizvode. Polako sam išao, znači baš u grup, odjednom samo je potonuo kamion, znači noć, ne znam šta me snašlo što kaže. Da li od tižine, da li nije, uglavnom je samo potonuo. Odjednom, znači pukla je cev, komšije su prijavljivale, malo pre su mi rekli da su još juče prijavile, tvar na vodi, niko nije popravio, znači ja sam naišao prvi.
Uz prvi sneg stigla je i odgovornost oko čišćenja. Podsećamo da obaveze imaju svi, od stanara do zaposlenih u firmama i prodavnicama, pravna i fizička lica. Oni koji prekrše odluku o komunalnom redu rizikuju novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara.
Ovo su novosti dana. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. U svim školama i ove sedmice je redovna nastava jer je na nivou cele zemlje manje od 1% školske dece zaraženo COVID-om, što je oko 1.500 đaka. Lekari apeluju na odgovornost kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On procenjuje da se nova varijanta virusa korona Omikron može pojaviti u Srbiji oko nove godine, kada dolazi naša dijaspora. Struka očekuje dalji pad broja novozaraženih, ali je situacija daleko od povoljne, rekao je Kon i naglasio da treća doza vakcine najbolje sprečava novu varijantu virusa.
Omikron soj koronavirusa, prijavljen u više od 60 zemalja sveta, predstavlja veoma visok globalni rizik, a postoji i neki dokazi da izbegava zaštitu koju pružaju vakcine, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Istovremeno ukazuje da postoje ograničeni podaci u vezi sa ozbiljnošću tog soja, prenosi agencija Reuters.
Sve više zemalja skraćuje period između druge i treće doze vakcine protiv COVID-19, jer se očekuje da će omikron soj, koji se vrlo brzo širi, do kraja godine postati dominantan oblik virusa. U Velikoj Britaniji počela imunizacija trećom dozom starijih od 30 godina. U Rusiji je otkriveno 16 slučajeva infekcije omikronom kod građana koji su se vratili iz Južne Afrike, ali je ukupan broj zaraženih i umrlih najmanji od oktobra.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je predsjedniku Papske akademije za život, monsignoru Vincenzu Palji, na principijelnoj poziciji Svete stolice po pitanju Kosova i Metohije, utemeljenoj na poštovanju međunarodnog prava.
Ona je istakla neophodnost primjene briselskog sporazuma i osnivanja zajednice srpskih opština. Monsignor Palja je rekao da su dijalog, saradnje i osnaživanje veza u regionu jedini put ka miru i stabilnosti i istakao da Sveta stolica podržava te napore i Srbiju koja predstavlja oslonac Zapadnog Balkana.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se u Londonu sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, kome je zahvalio na podršci inicijativi Otvoreni Balkan i razumevanju naše pozicije u dijalogu Beograda i Prištine.
O regionalnim pitanjima šef diplomatije razgovarao je i sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije Stuartom Pitchom. Selaković je u Londonu prisustvovati sastanku ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana, a odvojeno se sastao sa šefovima diplomatije Severne Makedonije i Albanije. Ministri spoljnih poslova i razvoja grupe 7 najrazvijenijih industrijskih zemalja pozvali su Beograd i Prištinu da se na konstruktivan način angažuju u dijalogu o normalizaciji odnosa i da bez daljeg odlaganja postignu napredak. Ministri G7, koji su prethodna dva dana razgovarali u Londonu, ukazali su na važnost podrške evropskoj perspektivi stabilnosti i bezbednosti na Zapadnom Balkanu.
Na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije sutra će se u Briselu razmotriti napredak naše zemlje na putu evrointegracija i otvoriti klaster 4.
Evropska komisija je u ovogodišnjem izveštaju preporučila otvaranje dva klastera sa Srbijom, a zemlje članice su prošle nedelje dale zeleno svetlo za otvaranje klastera 4, u kome se nalaze 4 poglavlja koja se odnose na zelenu agendu i održivu povezanost. U okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Srbija ima 33 poglavlja podeljenih u 6 klastera. Premijerka Ana Brnabić sa delegacijom pre konferencije sastaće se sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.
Konačan broj žrtava serije tornada u Sjedinjenim američkim državama još nije poznat, dok se nastavljaju spasilački napori u 5 saveznih američkih država. Najteže je u Kentakiju, gde nadležni strahuju da će broj poginulih premašiti 100. Predsjednik Joseph Biden je u toj državi proglasio stanje velike katastrofe. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Spasilačke službe i dalje su na terenu pretražujući ruševine u potrazi za nestalima. U pomoć su stigli pripadnici Nacionalne garde, dok timovi za vanredne situacije i volonteri dostavljaju vodu i hranu ljudima koji su ostali bez svojih domova. Guverner Kentakija Andy Beshear kaže da ta savezna država ne pamti katastrofu ovakvih razmera i da je jedan tornado razrušio sve duž svoje putanje od 365 kilometara.
Izgubili smo previše naših sugrađana. Šteta je ogromna. Ništa što se našlo na putu tornada nije izdržalo. Hiljadama ljudi uništeni su domovi. Nažalost, to nije konačan broj. Istraga će potrajati neko vreme.
Kako prenosi Reuters, odlukom predsjednika Bajdena da proglasi stanje velike katastrofe u Kentakiju, otvoren je put za dodatnu federalnu pomoć. U Briselu se održava sastanak šefova diplomatija država članica Evropske unije. Razgovaraju pre svega o sve zategnutijim odnosima sa Moskvom, kao i situaciji na ukrajinsko-ruskoj granici. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je najavio da se na današnjem sastanku neće donositi odluka o mogućim novim sankcijama protiv Rusije, ali i dodao da Unija u koordinaciji sa Amerikom i Velikom Britanijom razmatra tu mogućnost.
We are on the turn mode.
Ulažemo napore da do krize ne dođe. U svakom slučaju poslaćemo jasan signal da će bilo kakva agresija protiv Ukrajine, ukoliko je bude, skupo koštati Rusiju. U ovom trenutku se trudimo da to na svaki način izbegnemo.
Dok Brisel razmatra situaciju na istoku Evrope, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko upozorava da bi mogao da prekine tranzit gasa ukoliko potezi Unije protiv Minska dovedu njegovu zemlju u vanrednu situaciju i ne bude drugog načina da se na to odgovori, prenosi novinska agencija Belta. Istovremeno cena gasa u Evropi premašila je 1350 dolara za 1000 kubnih metara, odnosno veća je za skoro 8%. U Baltičkom moru sudarila su se dva teretna broda, a jedan od njih se prevrnuo, saopštila Švedska uprava za pomorstvo. U toku je spasilačka operacija i potraga za najmanje dve osobe. Još nije poznato koliko je ljudi bilo na brodu koji se prevrnuo. U potrazi je uključeno desetak plovila iz Švedske i Danske, kao i helikopteri. Sudar brodova se dogodio između Istada u Švedskoj i Bornholma u Danskoj.
Dve vesti iz regiona.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska doneti zakon i propisati da je imovina u Srpskoj njeno vlasništvo, kao i rješenja da sudije i tužioce bira Skupština Srpske, te da ne želi nikakvu Bosnu i Hercegovinu osim Dejtonske. Dodik je podsjetio na vreme kada je Srpska gubila ovlašćenje i ocenio da je to bio mučan period u kojem je stvorena slika da je bilo poželjno kazniti Srbe oduzimanjem prava. Crnogorska parlamentarna opozicija, koja je uveravala da će imati dovoljan broj glasova za izglasavanje nepoverenja aktuelnoj vladi Zdravka Krivokapića, predomislila se i odustala. Zajedničko saopštenje o tome medijima je dostavila opoziciona Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića posle duže rasprave uoči sednice Skupštine. Kažu da su inicijativu povukli imajući u vidu najavu Demokratskog fronta da će podneti inicijativu za skraćenje mandata Skupštine.
Slušate Radio Beograd 1. Javna uprava mora da ide u korak sa privredom, zato počinje obuka u državnim institucijama o veštačkoj inteligenciji. To je najavila premijerka Ana Brnabić na panel diskusije o tome kako nove tehnologije oblikuju svet, održanoj u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Izveštava Nataša Ćimović.
Prvi krug obuke službenika javne uprave iz novih tehnologija i četvrte industrijske revolucije je završen. Drugi, kako je najavljeno, tek sledi. Državne službe, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, moraju da budu efikasne i na usluzi građanima i privredi. Sve moraju da budu reformisane i digitalizovane, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Šta je sad sledeće? To sledeće je svakako veštačka inteligencija i razvoj veštačke inteligencije i biotehnologija. To mi vidimo kao sledeći korak u razvoju Srbije. Nećemo moći kao zemlja to da ispratimo i da podržimo, pa pre svega našu privredu, ako naša javna uprava nema kapacitet da razume te promene i da shvati u stvari šta je blockchain, šta su to kriptovalute, šta znači u stvari primjena veštačke inteligencije.
Jedna od učesnica panela Kako nove tehnologije oblikuju svet, stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francis Pickup, je rekla da u našoj zemlji ima dobrih primjera digitalizacije, ali da ima i straha od tih reformi. Zato, kaže, treba biti pažljiv prema ugroženim grupama stanovništva.
Digitalna transformacija, vidjeli smo da predstavlja veliku priliku za društvo, kako u oblastima, raznim oblastima, poput pametne poljoprivrede ili digitalizacije obrazovanja, i da može da omogući društvu da obezbedi stabilno snabdevanje hranom i stabilne akcije u pogledu suočavanja sa klimatskim promjenama, kao i da može da obezbedi i stabilno obrazovanje za najmlađe u toku COVID pandemije i da ga još i unapredi. Dakle, to su očigledne koristi od digitalne transformacije društva.
We see digital transformation can bring.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović najavljuje šta će sve to veštačka inteligencija u sljedećoj fazi doneti Srbiji.
Već recimo Ministarstvo zdravlja i stvarno ovih dana već radimo pilot na toj platformi i moći da postavi podatke rengenskih snimaka na velikom broju uzorka i da će nam veštačka inteligencija pomoći da u realnom vremenu obrađujemo te rengenske snimke i da dolazimo do zaključaka koje recimo ljudsko oko ili ljudska pamet ili lekari ne mogu u realnom vremenu da daju. Druga stvar koju spremamo su pametni gradovi i ja već očekujem od januara i februara da naši pametni gradovi krenu tako da rade, da zamislite sad specijalizovane službe recimo u Nišu ili Kragujevcu koji svako jutro podižu dronove i ti dronovi analiziraju i stanje saobraćaja, kretanje recimo građana ili probleme koje možemo da imamo sa požarom na njivama ili sa vodnom snabdevanjem.
Predstavnici Privredne komore Srbije su rekli da mala i srednja preduzeća treba stalno da primenjuju nove tehnologije i idu u korak sa velikim kompanijama, jer su upravo velike strane kompanije u Srbiju donele nove tehnologije.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o tome kako će najavljeno poskupljenje struje za privredu uticati na domaća preduzeća i životni standard građana. Zabrinuti su i sindikati i poslodavci. Zajedno traže od vlade Srbije da se cene koriguju postupno kako bi se izbjegli šokovi. U vladi kažu da će zaštititi i građane i privredu na najbolji mogući način. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kada počne da se priča o poskupljenju struje za privredu, zabrinu se i sindikati i preduzeća. Posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Goran Milić kaže da bi najgore rešenje bilo da se u ovom slučaju kao država odlučimo za nagli skok cena.
Ono što je sad Socijalno-ekonomski savez podržao jednoglasno je da se negde iznađe mogućnost da se u razgovorima sa Ministarstvom financija i Ministarstvo energetike vidi mogućnost koja je doduše i najavljena od strane vlade postepenog povećanja cene, a to ne bude šok povećanja odjednom za, kako je već negde najavljeno, preko 100%. Ono što je jako bitno, vlada je donela odluku da će do kraja ove godine cena struje ostati po starom za privredu.
Bilo kakva nagla korekcija cene struje povlači za sobom i promenu dogovora o minimalnoj ceni rada za 2022. godinu, poručila je predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Prošle pregovore smo vodili na nivou parametara iz aprila mjeseca, dosta toga se promijenilo, u međuvremenu ste imali ovu uredbu o privremenom ograničenju cijena osnovnih životnih namirnica. Moramo voditi računa da je trend urušavanja standarda građana i da minimalna cijena rada mora da istrpi određene korekcije, to predviđa i Zakon o radu.
Stavovi Andrićeve bliski su i počasnom predsjedniku Unije poslodavaca Nebojši Atanackoviću.
Očigledno da su se elementi za cenu, minimalnu cenu rada koju smo doneli u septembru značajno promenili već sada. Očekujemo značajnije učešće vlade u davanju stavova na koji način ćemo dalje ići. Privreda u principu teško podnosi nepredvidivost. Mi moramo da znamo okvirne pravce daljeg razvoja privrede. Koliko god je to moguće u ovim situacijama, očiglednog rasta inflacije, očiglednog povećanja cena.
Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, Stana Božović, rekla je da vlada Srbije vodi računa o problemima na koje su ukazali predstavnici sindikata i Unije poslodavaca.
To je pitanje u fokusu i naše vlade. To je trenutno najaktuelnije globalno pitanje. Trenutno mi nemamo predstavnika Ministarstva energetike, ja ne mogu njegovo ime govoriti, ali u ovom trenutku se radi velika borba da se na najbolji mogući način zaštite i građani i privreda. Svakodnevno su sastanci na najvišem nivou vezano za to.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta usvojeno je pored ostalog i pozitivno mišljenje o novom zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. U paketu sa tim zakonom prošla su i 4 prateća pravilnika.
Egipatski pijanista Mohamed Shams večeras će prvi put nastupiti u Beogradu i Srbiji. Shams će predstaviti širok repertoar od Baha Beethovena preko romantičara do egipatskih kompozitora. Na mini turneji nastupit će sa pijanistkinjom Jovankom Višekrunom Janković. Koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine počinje u 20 časova. Slede koncerti u Bačkoj Palanci, Novom Sadu i Zaječaru.
15. Međunarodni književni festival Prose Fest počinje u Novom Sadu i trajeće do četvrtka. Organizator Kulturni centar Novog Sada i ove godine je bio prinuđen na online format. Učesnici su pisci iz 4 zemlje i učenici iz svih novosadskih gimnazija. Nagrada Milovan Vidaković za životno djelo pripala je slovenačkom piscu Dragu Jančaru. Pripremila Tatjana Novčić-Matijević.
Zvanični YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada je adresa i ovogodišnjeg Međunarodnog književnog festivala. Pandemija je uslovila da program bude online, kaže urednica frau Mirjana Gardinovački.
S obzirom na epidemiološku situaciju nismo smeli da se upustimo u drugačiji izdanje, iako postoji nada i velika želja da se vratimo druženju s publikom, jer je zapravo to i bit našeg festivala. i cilj kom težimo od prvog izdanja, dakle tom živom kontaktu sa publikom i živoj reči.
U uvodnom programu predstavljeni su romani Daše Drndić, a glavni program je od sutra od podneva do četvrtka kada će biti predstavljena i novina festivala, dokumentarni film Mladi dani, duge senke, u kojem su akteri desetoro mladih domaćih autora i autorki. Off Prosefest, program posle u petak, predstavlja roman Melinde Nađ Abonji. Veliki su planovi organizatora Prosefesta za narednu godinu Evropske prestonice kulture. U septembru, prema najavama, gosti Novog Sada na tom festivalu trebalo bi da bude četvoro Nobelovaca. Imena, ekskluziva, još ostaje tajna.
Sport, Slobodan Migrutinović.
Fudbaleri Partizana igraće protiv Sparte iz Praga u šesnestini finala Lige konferencija, odlučeno je danas žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije Unionu. Prvi meč igra se 17. marta u Pragu, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. U Unionu su izvučeni i parovi eliminacione faze Lige šampiona i Lige Evrope. Žreb za Ligu šampiona, posle prvog izvlačenja i žalbi Atletika i Villareala, poništen je zbog proceduralnih grešaka, pa su u novom izvlačenju određeni sledeći parovi: Salzburg-Bayern, Sporting-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille, Atletico-Manchester United, Villareal-Juventus, Inter-Liverpool i Paris Saint-Germain-Real Madrid. Crvena zvezda nije bila u žrebu za šesnestinu finala Lige Evrope, jer se direktno plasirala u osminu finala. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra danas protiv Slovenije poslednju utakmicu na svetskom prvenstvu u Španiji. Posle poraza od Francuske, naše rukometašice izgubile su šanse za plasman u četvrtfinale, pa današnji meč nema takmičarski značaj. Duel počinje u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. U 18 časova počeće i fudbalski meč između Crvene zvezde i Radnika na stadionu Rajko Mitić. To je susret 20. kola Ling Long Superlige Srbije, a poznato je da su samo tri utakmice ovog kola odigrane u subotu pre nego što je sneg okovao Srbiju. Četiri meča su odložena, uključujući i duel Metalca i Partizana, koji je trebalo da se igra danas. Novak Đoković započeo je 351. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste, čime je nastavio da popravlja sopstveni rekord u muškom tenisu. Đoković će i ovu godinu završiti kao najbolji igrač sveta, a kada je reč o ostalim srpskim teniserima, oni su zadržali iste pozicije, pa je tako Dušan Lajović 33., Filip Krajinović 42., Laslo Đere 52., a Miomir Kecmanović 69. igrač na ATP rang listi.
Eko.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U posljednja 24 časa u Srbiji je virus korona potvrđen kod 1167 građana, od testiranih 11773. Preminula je 31 osoba. Na respiratorima je 168 pacijenata. Pre prognoze jedna zanimljivost.
Milijarder, biznismen i inovator Elon Musk proglašen je za ličnost godine na tradicionalnom godišnjem izboru prestižnog magazina Time. U obrazloženju se navodi da je Musk ostavio veliki trag na planeti Zemlji, a moguće i da će isto učiniti i na Marsu. Musk je najpoznatiji kao osnivač nekoliko kompanija, između ostalih Tesla i SpaceX-a. Godišnja nagrada Time za ličnost godine dodeljuje se od 1927.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 2, na Kopaoniku je -7. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla, tokom dana oblačno, u većem delu zemlje suvo i hladno. Pre podne u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku mestimično slab sneg. Jutarnja temperatura od -4 do -2, dnevna od 0 do 3 u Timočkoj krajini do 6 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, suvo i hladno. Jutarnja temperatura od -2 do 0, dnevna oko +2 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.